Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa 'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimat yang berbahagia, para ibu dan kaum istri yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini kita berharap kesempatan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang tidak hanya kita belajar dan mengambil ilmu, namun juga apa yang kita pelajari dapat difahami dengan baik, diamalkan, diterapkan dengan baik juga. Kenapa ada keterangan dengan baik? Saat belajar maupun ketika menerapkan. Karena ilmu yang disampaikan bila tidak difahami dengan baik, itu justru menjadi petaka. Salah tangkap, salah memahami, keliru mengerti. Sudah salah memahami, dipegang kuat-kuat lagi. Dijadikan sebagai dasar untuk bertindak dan berbuat. Padahal salah di dalam memahami. Bisa jadi memahaminya benar, materi yang disampaikan dimengerti dengan baik, tetapi dalam mengamalkan dan menerapkan kurang baik. Secara waktu, contohnya, kebaikan itu kan untuk diterapkan juga mempertimbangkan waktu. Maka waktu itu sangat penting sekali. Sudah waktunya kah tepat ataukah belum? Sekarang, nanti ataukah besok? Harus hari ini atau masih bisa ditunda? Faktor yang lain, momen itu tepatnya kesempatan untuk menyampaikan. Waktunya bagus, tapi momennya tidak tepat. Kenapa? Karena ada beban pikiran yang lain. Mungkin suasana sedang bergembira, itu malah mengajukan sesuatu yang merusak kegembiraan. Atau di saat orang sedang bersedih, justru tertawa. Itu kan momennya tidak tepat. Oleh sebab itu, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kesempatan semacam ini diberkahi. Sehingga kita dibantu dan mendapatkan petunjuk untuk memahami dengan baik dan juga bisa menerapkan dengan baik pula. Kaum muslimat yang berbahagia, rahimakumullah. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang posisi, tugas, fungsi, tantangan, sekaligus risiko yang diemban di pundak seorang perempuan, hadis-hadis itu sangat banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan untuk kita semua, baik untuk kaum laki-laki maupun untuk kaum perempuan, supaya persepsinya sama, agar cara memandangnya tidak berbeda-beda. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan siapa sosok perempuan itu. Harus dimengerti sifat-sifatnya, karakter dan wataknya, kelebihan dan kekurangannya. Berbicara tentang perempuan, itu bukan hanya berbicara tentang seorang istri. Kita berbicara tentang perempuan adalah berbicara tentang seorang ibu. Bagaimana anak memperlakukan ibunya. Berbicara tentang perempuan artinya seorang bapak sedang bercerita tentang anak perempuannya. Anak perempuan itu diperlakukan seperti apa? Ya tentu seperti yang mungkin difahami oleh sebagian besar, bahwa kalau berbicara tentang perempuan ya berarti antara suami dan istrinya. Padahal tidak. Seorang anak kepada ibunya, bapak kepada anak perempuannya, seorang kakak terhadap adik perempuannya, seorang adik kepada kakak perempuannya, seorang ustazah musyrifah kepada santriwatinya. Itu berlaku semua. Perempuan. Ya ada hal-hal yang membedakan, tetapi secara prinsip sama. Contohnya apa? Pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, istausau bin nisa'i khairan. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa in a'waja ma fi dhila'i a'lahu. فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ فَاسْتَوْصَوْ بِالنِّسَاءِ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memulai dan mengakhiri dengan pesan yang sama, yaitu dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, اسْتَوْصَوْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. Artinya apa? Banyak-banyaklah dan sering-seringlah untuk mengingatkan kaum perempuan, diingatkan tentang dan untuk apa? Khairan. Diingatkan tentang hal-hal yang baik, sesuatu yang positif. Alasannya, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk, yang bagian atasnya bengkok. Kalau dipaksakan untuk lurus dan tegak, patah. Bila dibiarkan tetap bengkok. Maka yang harus dilakukan apa? Istausau bin nisa'i khairan. Maka sering-seringlah untuk menyampaikan hal-hal yang baik buat mereka. Artinya apa? Oh ternyata perempuan itu memang lebih memerlukan perhatian dibandingkan laki-laki. Nah, waktu yang kita berikan untuk perempuan itu berlipat-lipat. Maka ini karena majelisnya kan campur ini ya, antara yang besar dan yang kecil ini, antara yang sudah berkeluarga dan yang bujang. Maka saya lebarkan pembahasannya, bukan membahas antara suami dan istri, tapi seorang anak kepada ibunya, seorang bapak kepada anaknya. Ya, artinya ke depan kalau memang sebuah kajian itu untuk keluarga, harapannya yang ya yang belum berkeluarga, sementara ya dicarikan kesempatan yang lain. Tapi karena sore ini sudah terlanjur, ya, kita mau minta mereka keluar, kita jaga juga hati dan perasaannya, ya sudah. Ini tadi sambil berpikir diperas otaknya ini. Ini bagaimana solusinya ini? Sudah kita perlebar saja pembahasannya. Bisa dipahami? Nah, nanti yang kecil-kecil begini sudah. Kalau kita cerita suami istri bayangannya. Sudah main mata dia sama saya. Jadi hadis ini bukan hanya untuk seorang suami kepada istri loh ya. Ya. Tapi seorang anak kepada ibunya. Maka kalian kepada ibu itu harus lebih lemah lembut. Harus lebih sering mengalah. Harus lebih sering memberikan kasih sayang dibandingkan kepada bapak. Dan itu kan sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati Rasulullah, yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dari saya itu siapa? Ummuka, ibumu. Tsumma man, terus siapa wahai Rasulullah? Ya ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus tsumma abuka, bapakmu. Ibu tiga kali, bapak sekali. Ya. Jadi kaum perempuan itu memang begitulah watak dan karakternya. Bengkok. Dipaksa tak mungkin. Oh, dipaksa lurus patah dia. Akibatnya akan lebih parah. Akan bertambah resikonya. Tapi kalau kita cuma diam-diam saja, dia akan bengkok seterusnya. Terus bagaimana? Maka Nabi mengatakan fastausau bin nisa. Maka sering-sering ya, dijaga, dirawat. Seorang suami dan istrinya ya, sering-seringlah disapa, didoakan. Ya. Kemudian di apa ajak bicara dengan panggilan-panggilan sayang. Seorang bapak kepada anak perempuan juga sama. Nah, jangan samakan anak laki-laki dengan anak perempuan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaisa dzakaru kal unsa." Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjelaskan tentang siapa? Tentang anaknya, tentang apa namanya? Ibunya Maryam alaihissalam. Ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika sudah melahirkan, ternyata anak yang dilahirkan anak perempuan. Wa inni samaituha Maryam, wa inni u'idzuha, dan seterusnya. Di situ disebutkan walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu beda. Enggak bisa disamakan. Ya. Orang tua mengajak bicara anak laki-lakinya sekali dua kali sudah cukup. Tapi kalau kepada anak perempuan satu dua kali masih belum. Tambahkan 3, 4, dan 5 kali. Diamnya anak perempuan bukan berarti dia sudah merasa cukup. Jangan kemudian beralasan, oh anak perempuan saya gak pernah protes. Anak perempuan saya kayaknya terima-terima saja. Iya, karena memang sifat mereka pemalu, sungkan. Mereka lebih sering dan lebih ingin untuk memendam di hati. Mereka lebih bisa untuk mencurahkan dalam bentuk tulisan, dalam buku harian atau diari. Dia lebih bebas dan lebih terbuka kepada teman dekatnya. Ya kenapa? Karena saluran komunikasi dengan orang tuanya ternyata kecil. Orang tua merasa, ah pipanya segini aja udah cukup. Pipa komunikasi. Padahal pipa itu harus diperbesar. Kenapa? Jelas walaisa dzakaru kal unsa. Jangan disamakanlah anak laki-laki dan anak perempuan itu. Nah. Lebih sering untuk dimotivasi, lebih sering untuk disemangati. Nah. Punya dua anak laki-laki dan perempuan sama-sama menghadapi problem. Yang laki-laki relatif lebih kuat. Yang perempuan relatif lebih lemah. Yang laki-laki lebih cepat untuk move on-nya. Untuk kembali normal. Tapi yang perempuan butuh waktu lebih lama dari itu. Fahami. Jangan banding-bandingkan anak perempuan dengan anak laki-laki. Salah besar itu. Kakak beradik. Silahkan yang kakak yang mana, yang adik yang mana, yang jelas kakak beradik laki-laki dan perempuan. Jangan bandingkan. Kalau yang nomor satu adalah perempuan, laki-laki adalah adiknya. Walaupun begitu, jangan bilang, kamu masa kalah sama adikmu. Laki-laki dan perempuan. Atau yang perempuan adik, abangnya laki-laki nomor satu. Kemudian kita sebagai orang tua bilang, ah, kamu ikuti abangmu itu. Abangmu itu begini-begini, biasa. Beda. Walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu beda, gak bisa disamain. Kenapa? Sekali lagi, karena perempuan itu bengkok. Maka fastau bin nisa'i khairan. Banyak-banyak dan sering-seringlah. Jangan bosan. Jangan bosan untuk mengajak berbicara. Jangan bosan untuk memberikan perhatian. Jangan bosan untuk memberikan waktu. Jangan bosan untuk memberikan semangat. Jangan dipikir satu kali bicara itu bisa bertahan sampai satu bulan baru kedaluwarsa. Bukan. Untuk anak perempuan. Bisa jadi setiap hari itu perlu kata-kata penyemangat dari orang tuanya. Dari bapaknya. Kalian yang punya kakak perempuan juga seperti itu. Jangan samakan dong dengan dirimu yang laki-laki. Yang punya adik perempuan juga seperti itu. Intinya ingat baik-baik bahwa walaisa dzakaru kal unta. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Nah, itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus baik, mesti lemah lembut. Enggak boleh kasar. Tidak boleh kaku kepada perempuan. Kenapa? Patah dia. Ibarat tulang itulah. Kalau dikerasin patah. Tapi kalau dibiarkan bengkok. Artinya ya itu tadi. Harus apa? Bersiasat. Kita punya ibu sebagai seorang perempuan. Harus dijaga hati dan perasaannya. Jangan dilawan dengan frontal. Jangan berkonflik berhadap-hadapan. Jangan membantah di depan wajah. Terang-terangan begitu. Jangan. Ketika kita tahu ibu sedang marah, emosi naik, suara meninggi, jangan diimbangi suara tingginya. Kurangi, merendah, bila perlu diam. Kalaupun ada yang perlu diluruskan, cari waktu dan kesempatan. Itu tadi sudah kita singgung di depan. Menyampaikan kebaikan dan menerapkannya, itu juga memperhatikan waktu dan momentum yang tepat. Apalagi di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedang bepergian bersama dengan istri-istrinya. Di atas seekor unta, di sebuah haudaj, sekedup, semacam rumah-rumahan di atas punggung unta, di sana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Haudaj. Itu kendaraan zaman dulu. Ya sangat sederhana lah. Ada pelana, dikasih kayu, depan sudah, kemudian ditata, dikasih atap dari kain, kanan kirinya tertutup juga seperti itu. Nah zaman dulu, ada memang petugas, sa'iq namanya, yang mengendarakan unta tersebut. Bisa penunggangnya naik di atas unta, kadang-kadang turun dengan menuntun. Dan mereka punya kebiasaan yahdu. Yahdu itu adalah bersyair. Membaca bait-bait syair. Bahkan semacam dilagukan. Mereka yang punya keahlian, itu bisa mengatur unta cepat lambat jalannya. itu dengan nada suara. Kalau sudah bersenandung syair tertentu, itu nanti untanya cepat. Tapi kalau nanti nadanya diturunkan, dirubah, bisa pelan. Waktu itu yang menjadi pengatur unta namanya Anjasyah. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu namanya Anjasyah. Waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Waihak ya Anjasyah, ruwaidan sauqaka bil qawarir." Anjasyah ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam karena waktu itu kecepatan untanya agak bertambah. Nabi mengatakan, "Waihak ya Anjasyah, ruwaidan sauqaka bil qawarir." Celaka kamu Anjasyah. Maksudnya apa? Hei Anjasyah. Ya. Perempuan pun seperti itu. Gampang retak. Sebagaimana kaca yang terkena goncangan sedikit saja bisa pecah. Perempuan pun seperti itu. Diakui, tidak diakui. Diterima ataukah ditolak. Ya seperti itulah Nabi Muhammad SAW mempermisalkan. Yang tentunya karena itu adalah permisalan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita harus terima, mestinya kita percaya. Jadi sekuat-kuatnya perempuan itu yang terlihat tetap saja lemah, gampang pecah, mudah retak perasaannya, fisiknya. Walaupun secara fisik ya hebat, atlet katakan. Tapi dalam hal-hal tertentu, ternyata dia tidak bisa melakukan. Itulah kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu secara fisik. Perasaan dan hatinya pun begitu. Mudah tersinggung. Gampang terbawa oleh perasaan. Ya. Sensitifnya luar biasa. Kalau dihadapkan dengan persoalan itu berlarut-larut. Nah, secara psikologi kan begitu kata orang. Memang benar demikian. Maka sebagai kaum laki-laki, baik ayah, suami, anak kepada ibunya, kakak kepada adik perempuannya, adik kepada kakak perempuannya, ustazah dan musyrifah kepada santriwati, murid perempuannya. Perhatikan baik-baik hal ini. Walaupun sesama wanita, seorang ustazah kepada muridnya, santriwatinya, sama hukumnya. Harus terus diingat bahwa ya perempuan itu memang lemah. Ya. Akan berbeda seorang santri, mohon maaf, yang dibilang bodoh oleh gurunya, dengan seorang santriwati yang juga sama-sama dibilang bodoh oleh ustazahnya. Kalimat yang dipakai sama. Dasar bodoh, dasar pemalas. Tapi karena objek yang menerima berbeda, ini santri laki-laki, ini santriwati perempuan, itu sudah beda. Yang laki-laki menganggapnya itu satu hal yang biasa, udah didengerin aja. Tingkat sakit hatinya rendah kalau hanya dengan kata-kata seperti itu. Tapi seorang perempuan dibilang pemalas, itu menusuk, masuk ke dalam hati yang paling bawah, paling dasar. Bisa jadi menangis waktu itu. Boleh jadi minta pulang saat itu. Bahkan mungkin kabur. Sampai kemudian trauma barangkali. Apalagi kemudian dibicarakan oleh teman-temannya. Yang laki-laki dibicarakan teman-temannya cuma ketawa ketiwi aja dia, nyengar-nyengir aja dia. Ustaz bilang kamu bodoh kan? Iya bodoh memang. Selesai. Ustaz bilang kamu pemalas. Iya memang bagaimana pemalas? Pemalas memang. Ya. Kalaupun dia rajin, enggak dianggap itu ucapan dibilang pemalas. Biasa aja. Yang penting kan buktinya kan. Dibilang pemalas, yang penting saya rajin. Itu aja. Rajin terlambat bangun. Ya. Oh, udah. Tapi kalau seorang perempuan, itu jadi masalah besar dalam hidupnya. Dia akhirnya bisa membenci dirinya sendiri. Dia kemudian trauma dengan lingkungan. Akhirnya dia minder. Kepercayaannya pada ustazahnya akan jatuh dan runtuh. Rasa hormatnya bisa berkurang bahkan hilang. Sekalipun benar pemalas. Sekalipun benar tidak bisa mengikuti pembelajaran. Beda. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi mempermisalkan perempuan dengan al-qawarir atau kaca, itu difahami baik-baik ya, memang sudah perempuan itu ibarat kaca lah. Mereka itu paling anti untuk dikasari. Mereka paling benci dengan kekakuan-kekakuan sikap. Walaupun mungkin mereka tidak berucap, tapi itulah kenyataannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun demikian, tidak boleh kemudian kita tutup sebelah mata, kita menganggapnya tidak ada. Tidak demikian dalam hal apa? Ta'thir. Perempuan itu pengaruhnya luar biasa. Daya pengaruhnya kepada seorang laki-laki, kepada sebuah komunitas, untuk satu lingkungan, bahkan yang lebih luas dari itu, bahkan dalam tingkat bernegara, atau kalau zaman dulu di masa-masa kerajaan, seorang perempuan itu ternyata pengaruhnya luar biasa. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan hal itu. Kata Nabi dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin." Tidak pernah saya melihat dan menyaksikan makhluk yang secara akal dan agama itu kurang. Perempuan maksudnya dibandingkan laki-laki. Tetapi punya kemampuan azhab lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Tapi punya kemampuan untuk mempengaruhi laki-laki yang punya prinsip kuat, min ihdakunna, dibandingkan kalian wahai perempuan. Itu rahasia umum, menjadi sebuah pameo atau katakan bahasa yang mengalir, terucap dan terdengar. Ya memang seorang perempuan, seorang istri itu punya kendali ya, terhadap suaminya yang luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mensabdakannya, secara positif maupun negatif, perempuan yang salihah, yang baik, beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya dan yakin dengan hari akhir, itu akan memberikan pengaruh yang positif kepada suaminya. Maka sering kali kita temukan cerita dalam komunitas ngaji bahwa oh itu yang pertama kali ngaji, yang pertama kali kenal dakwah istrinya. Suaminya kemudian ikut. Anak-anaknya kemudian ikut. Itu persentasenya bisa dikatakan lebih banyak. Atau paling tidak bisa kita katakan banyak sekali yang seperti itu. Ya. Bahkan saya pernah berkunjung ke sebuah kota. Ya. Bisa dikatakan 80-90% ikhwan yang ngaji di kota itu berasal dari istrinya. Ya. 2 tahun yang lalu saya berkunjung di kota tersebut. Nggak usah saya sebut. Yang jelas bukan bau-bau. Dalam cerita itu maksudnya. Di kota itu ustadznya kan teman-teman kita waktu di Yaman dulu. Ya, berdua mereka berdakwah di kota tersebut. Teman. Ridaya si fulan itu tadi yang ikut rapat, si fulan itu istrinya duluan yang ngaji. Ini begini.
semua, hampir 90%
di kota itu ya, di kota itu. Itu yang pertama kali kenal dakwah siapa? Istrinya. Walhamdulillah, ini yang diinginkan, memberikan pengaruh positif. Bagaimana seorang istri mendukung, mensupport suami. Maka lihatlah pemimpin-pemimpin dalam hal agama maupun di bidang kemiliteran dalam sejarah Islam. Satu dari sekian banyak faktor yang mendukung keberhasilan itu sebagai sebab adalah seorang istri yang luar biasa. Enggak usah jauh-jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau kan wanita-wanita yang sangat luar biasa. Dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha sampai yang terakhir yang ke-11 bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Maimunah. Itu wanita-wanita yang luar biasa, mendukung, mensupport. Tidak cengeng, tidak kemudian mengerim-ngerim, tapi mendukung. Para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, silahkan periksa biografi mereka. Siapa sih istri-istri mereka? Wanita-wanita mulia di zamannya. Terus para khalifah, ibu dari khalifah itu siapa? Istri mereka bagaimana? Baik dari khilafah Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Khalifah yang berhasil, khalifah yang adil dan sukses memimpin, ada sosok perempuan salihah di balik itu. Sebaliknya, berapa banyak cerita sedih dan peristiwa yang membuat kita terpukul. Kekalahan, keruntuhan, itu juga disebabkan perempuan sebagai salah satu faktornya. Maka ketika seorang perempuan tidak mampu menempatkan diri, tidak bisa menjadi pembawa kebaikan, itu kehancuran dan kerusakan yang terjadi. Berapa banyak khilaf, perselisihan itu ternyata diteliti, dicari mulainya dari perempuan. Dari omongan seorang istri berkembang. Enggak bisa dibendung lagi. Dari kalangan ummahat, para ibu yang enggak bisa menahan diri, dia pasang di statusnya, dia japri satu persatu, dia tulis di dinding wall-nya di Facebook. Perempuan sudah ikut-ikutan. Bukan ranahnya. Bukan zona dan areanya. Tidak semestinya tampil dan menampilkan diri. Para wanita yang salehah di masa lalu, di zaman salaf, itu sangat banyak sekali. Tapi mayoritasnya tidak dikenal dan tidak diketahui. Nah, kenapa? Karena mereka tidak tampil dan tidak menampilkan diri. Maka terheran-heran juga kita kalau misalkan dalam suatu masalah, pada suatu konflik dan fitnah, ini kok perempuan ikut bersuara? Apa hak dia? Ditulis di status lagi. Ummu fulan, ummu fulanah. Ini dari satu ucapan, na'udzubillah, merusak suasana, membuat situasi tidak nyaman dan tidak lagi aman. Kenapa? Sekali lagi karena ulah seorang perempuan yang tidak mampu menahan diri. Sekali lagi, pengaruhnya itu sangat luar biasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun khitab atau pilihan kata yang beliau pergunakan itu menggunakan pilihan kata laki-laki, tentunya berlaku juga untuk kaum perempuan. Ya, selama tidak ada dalil yang menyatakan, oh ini khusus laki-laki, bukan untuk perempuan. Selama tidak ada keterangan semacam itu, maka syariat yang berlaku untuk laki-laki, berlaku pula untuk perempuan. Contohnya, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Muslim. Beliau bersabda, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله أتقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Pesan ini juga berlaku untuk kaum perempuan. Coba sekarang sore kali ini kita bahasakan untuk perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan saling hasad satu dengan yang lain. Hasad itu bukan hanya di kalangan laki-laki, bahkan di tengah-tengah perempuan lebih menakutkan. Lebih menakutkan. Urusan sepele, masalah kecil, karena dibakar oleh sikap hasad, menjalar dan berkobar sampai kemana-mana. Saya ambil satu contoh. Perempuan itu fitrahnya senang dengan perhiasan. Itu sudah fitrahnya. Cincin, anting-anting, giwang, gelang, aksesoris-aksesoris, tasnya, sandal dan sepatunya, alat tulis, buku dan bolpennya, baju dan pakaiannya. Memang perempuan suka berhias. Itu gak bisa ditentang dan gak bisa ditolak. Memang karakter dan pembawaan perempuan seperti itu. Senang berhias. Makanya bagi orang tua, kalau punya anak perempuan usia 11, 10, kok sering memperhatikan lihat depan cermin fisiknya, wajahnya, atau mungkin dia malu-malu dan mencuri-curi waktu dia berusaha pakai apa make up dan apa penghias pipi, penghias bibir, penghias alis, wajar. Bukan kemudian kita diamkan, tapi diarahkan. Jangan dimarahi. Jangan kemudian dilarang secara mutlak. Ya itulah berarti anak Anda betul-betul perempuan. Kalau tidak suka berhias, bahaya malahan. Perempuan kok gak suka berhias? Tapi tadi saya katakan, diarahkan. Kayak gini udah senang semua santri-santri kayak gini. Bahaya ini. Ya begitu. Nah, perempuan kan fitrahnya suka dengan hiasan dan perhiasan. Ini menjadi sebab sering muncul hasad. Berangkat taklim, masing-masing bawa tas. Mereknya berbeda-beda. Aksesorisnya macam-macam. Padahal tas itu untuk bawa kitab sebenarnya. Artinya pakai kantong plastik pun bisa sebenarnya. Ya kan? Tapi itulah perempuan. Ya kan? Bawa tas, isinya dompet, isinya handphone, isinya macam-macam lah. Tas, alat tulis. Masuk di ruang taklim, dia letakkan tasnya. Sengaja ditaruh di depan begini. Bukannya ambil tas, baru dia simpan di sampingnya begini. Ya, disembunyikanlah. Ini gak memang sengaja. Iya, mereknya dikasih lihat. Tidak bilang, tapi orang bisa melihat temannya. Mirip merek.
apalah ya kan. Mereka apa? Jangan disebut. Nanti bisa kena pasal kita. Ya kan. Merek tertentu. Ih. Gitu. Yang lain umahat lihat, ih, bagus. Iya kalau dia terima, kalau ih, padahal suamiku lebih kaya dari suaminya. Iya kan? Kok dia dibelikan, aku enggak. Padahal bisa jadi tasnya itu KW kan? Iya kan? Tidak ori, tidak original maksudnya. Bisa jadi. Iya kan? Akhirnya kalau berangkat taklim bagus-bagusan tas. Hei tas beli di mana? Oh ya, di toko online toh. Oh kalau Anda beli langsung di Jawa. Buat apa membicarakan hal seperti itu? Ya. Jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan hasad muncul. Ya. Perhiasan sewajarnya lah. Tas, ya sewajarnya. Kembalikan kepada fungsi dari tas itu. Fungsinya apa? Pamer-pameran? Atau bangga-banggaan? Atau memang tas itu digunakan yang penting bisa dibawa untuk taklim? Bawa buku, kitab, alat tulis, yang lain-lain. Aman. Apa sih fungsi tas? Apa fungsi dari pakaian? Apa fungsi dari perhiasan? Dan tidak harus bercerita kan? Ini gelang oleh-oleh dari Mekah ini. Saya punya suami kemarin berangkat ke Mekah. Buat apa diceritakan? Yang seperti itu. Gak ada manfaatnya. Kalau orang lain tahu, terus apa manfaatnya buat orang itu? Cuma sekedar tahu, oh itu dari Mekah. Cuma itu kan? Nah, tetap mau dan tujuannya adalah supaya orang sekedar tahu, oh itu dari Mekah itu. Emas dari Mekah. Ya, padahal kadang-kadang itu ditambang di Indonesia juga itu. Jangan-jangan dari Namlea. Ya, siapa tahu? Hah? Gunung Botak. Di Namlea sana ya. Buat apa? Sudah. Itu salah satu contoh. Belum lagi nanti perkakas dan perabot rumah tangga. Yang piring lah, yang gelas lah, yang panci lah. Iya kan? Nanti satu sama lain, kemarin Ana baru beli panci yang merek ini. Oh iya kah? Pulang ke rumah Abi, beli dulu. Oh, ini akibat datang ke sana, datang ke sini, kamu terlalu banyak main, akhirnya suamimu yang susah. Minta dibelikan ini, belikan itu, yang mereknya ini, yang mereknya itu. Iya kan? Iya, kalau bisa tahan diri, bisa mempertahankan dan menjaga mood atau imannya itu supaya tidak apa iri. Itu kalau terbawa terus ya jangan. Alat-alat di dapur, ruang tamu, ya kan? Ada aksesorisnya, hiasan ini, hiasan itu. Wah, Allah pulang sudah tulis, bilang sama suaminya, pokoknya abang nanti kalau ada uang, pokoknya beli berurutan ini, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak menuntut hari ini, tapi kapan-kapan. Yang penting saya tidak lupa saja. Wala la tahasadu, jangan hasad. Satu yang sama, satu sama yang lain. Wala tanajashu, jangan melakukan najis. Najis itu ya, tawar menawar barang dengan berlomba saling meninggikan harga, disengaja dan didesain serta direncana. Padahal yang menaikkan harga itu tidak ada niat untuk membeli, maunya supaya barang itu harganya tinggi saja. Enggak boleh. Wala tabaghadu, jangan saling benci satu sama yang lain. Kita sedih ketika mendengar apa berita yang memang fakta, kalau ada ummahat satu sama lain itu saling membenci. Ada geng-gengan. Ini ummahat yang kaya-kaya. Ini ummahat yang kaya-kaya kelompok dua. Bukan yang kaya-kaya dan miskin-miskin saja. Ini yang kaya-kaya juga ada kelompok-kelompoknya nih. Ini para pecinta warna pink. Ya. Yang sana, yang kumpulan ummahat yang suka warna ungu. Yang sini ummahat yang sukanya masak-masak. Yang sana ummahat yang sukanya beli-beli. Dia pakai pasar.
janganlah, mudah-mudahan tidak ada, walaupun memang ada, maksudnya mudah-mudahan tidak ada di sini, walaupun kadang-kadang yang seperti itu masih ditemukan, ya kelompok-kelompokan, gep-gepan, geng-gengan, walaupun nggak mau dibilang geng, siapa yang mau geng? Lah kenyataannya seperti itu. Pernah bo bersama dengan umu A, umu B? Nggak pernah. Kamu biasanya kan sama umu X, Y, Z? Iya. Ya itu sudah yang kita tidak mau kan. Harusnya berbaurlah. Yang ini umahat dari suku Jawa. Yang sana suku Bugis jadi satu. Yang sana lagi suku Buton. Yang sana lagi suku Padang. Yang sini guelu-guelu dari Jakarta. Ya, lain lagi. Yang ngomongnya guelu-guelu-guelu nanti sendiri. Kagak bisa dicampur sama yang lain. Yaudah. Sedih kita kalau yang seperti itu. Ya. Janganlah. Jangan. Itu sedikit banyak akan memicu kebencian satu dengan yang lain. Kalau sudah ahlu sunnah, gak ada lagi itu kesukuan. Dalam bergaul dan berbaur, tidak ada lagi kemudian, oh kamu Sunda, kamu Jawa, kamu Madura, kamu Toraja, kamu Bugis, kamu Makassar, kamu Buton, kamu Maluku, Alifuru, kamu Padang, kamu Aceh, kamu orang Lampung, kamu orang Palembang, yang sana orang Kalimantan, orang Banjar, orang Dayak. Enggak ada lagi kalau ahlu sunnah, umat semuanya sama. Itu. Tapi susah, lawan. Perasaan susah itu, biasakan. Tidak ada lagi yang kaya dan yang miskin. Ah, saya tidak mau duduk dengan dia, umat. Kenapa? Paling busuk. Tidak seperti itu caranya. Kalau memang cara berpakaiannya biasa, sederhana, bahkan mungkin dibilang apa adanya pas-pasan, cobalah bagaimana dibangun suatu kebersamaan itu. Ada acara bagaimana yang kira-kira tidak menyinggung perasaan. Misalkan apa namanya, bagi-bagi, semuanya dikasih tanpa bilang-bilang, yuk kita urunan, kita beli baju di segala macam, kita kasih, beli paket, kita bantu umahat yang gak mampu. Tidak ada lagi yang kamu senangnya warna apa? Pink, oh kamu sama sana. Kamu sukanya warna apa? Sukanya warna biru, oh gak cocok sama kami. Nah, kalau kami hijau-hijau nih. Makanya nih, bolpen ana hijau. Tas ana ada corak hijaunya. Kalau anti ke rumah ana, semuanya hijau. Enggak ada lah. Ini yang santri bagaimana nih, Abu Zaid antum tanggung jawab loh. Gitu enggak boleh. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Saling membelakangi itu apa? Kata Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, an yuridu 'anil insani wa yahjurahu wa yaj'aluhu ka syai'il ladzi wara'a adh-dhuhr adh-dhahri wad-duburi. Artinya membelakangi, makanya disebut tadabur. Ya, di belakang, dubur itu kan bagian belakang, dipunggungi. Dan itu. Jadi jangan sampai kalau taklim atau kegiatan apapun, ada seorang umahat datang, fulanah, balik, dipunggungin, dicuekin, didiemin. Gak boleh yang seperti itu, dilarang. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan sampai melakukan aktivitas jual beli, ya, dengan menumpang proses akad jual beli saudaranya yang masih belum selesai. Jual beli entah sebagai penjual atau pembeli sedang proses, belum ada akad sepakat, jangan masuk di sana. Seorang penjual menawarkan barang 10.000. Yang membeli menawar 9.000. Jangan masuk sebagai penjual kedua. Ini punya saya, barangnya sama 8.000. Kan dia tawarkan berapa tadi? 10.000. calon pembeli menawar berapa? 9.000. Kira-kira kalau ditawarin 8.000 langsung tanpa tawar menawar, ya siapa yang enggak mau? Tapi enggak boleh. Itu sedang proses tawar menawar. Sedang proses tawar menawar. Atau pihak yang kedua, penjual, calon penjual, penjual ini menawarkan barang 10.000. Calon pembeli atau calon pembeli ini menawar 9.000. Datang orang lain, calon pembeli yang kedua. Kalau tadi kan calon si penjual yang kedua, ini calon pembeli yang kedua. Sudah, saya berani 11.000. Supaya barang ini tidak dibeli oleh pembeli yang pertama. Sebagai penjual, ini ditawarkan 10.000 masih ditawar, ini ada orang mau beli 11.000. Kasus yang seperti ini banyak sekali. Harga sudah disepakati, dibatalkan secara sepihak. Yang kartel, yang mafia, besar-besar maupun kecil-kecilan. Sudah ada kata sepakat, tiba-tiba dibatalkan sepihak. Bahkan berani dia kembalikan DP, dilipat gandakan lagi. Kenapa? Dia mendapatkan harga yang lebih-lebih berlipat-lipat lagi. Tanah misalkan, tanah 100 meter persegi. Ditawarkan harga 100 meter misalkan harga 10 juta. Contoh saja kan. Udah di DP sama calon pembeli 2 juta. Tapi belum akad semua dan segala macam. Masih ya DP. Ada orang datang menawar harga ini sampai 20 juta. Ini akhirnya gelap mata dia. Sudahlah, saya gimana caranya pokoknya. Mohon maaf Pak, itu ternyata tanahnya kemarin tanpa saya tahu, bohong lagi. Bohong. Ternyata saya punya istri atau saya punya anak, saya punya apa-apa kah itu ya. Itu sudah berkomunikasi dengan pihak yang lain. Jadi wah, saya yang salah. Pokoknya uang Bapak kemarin 2 juta ya, saya kembalikan 2 juta. Untuk menjaga perasaan Bapak, saya tambah 2 juta, 4 juta Pak, saya kembalikan Pak. Tapi dia dapat untung berapa tadi? Bukan untung, dapat selisih berapa?
Berapa?
Berapa? 16, betul. Harus mestinya dia dapat 10 juta, ini dapat 16 juta. Mau dia seperti itu. Dipikir yang seperti itu enggak ada? Ada. Nanya Pak Hasan. Ada enggak Pak Hasan? Ada, banyak sekali. Jual beli barang apalagi seperti itu. Iya kan? Itu contoh tanah, yang lain-lain banyak, yang motor lah, yang handphone lah, yang tiket pesawat lah, yang tiket kapal lah. Enggak boleh yang seperti itu. Dan yang seperti ini banyak terjadi di kalangan perempuan. Itu karena ada ambisinya seperti itu, ingin memiliki sesuatu, bagaimana caranya? Itu tadi ambisiusnya itu. Sampai melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini berlaku untuk siapa? Untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Maka seorang muslim, kalau sekarang berarti penerapannya seorang muslimah, itu saudari untuk muslimah yang lain. Saudarimu itu. Jangan menzalimi, jangan menghinakan. Nah. Jangan kemudian menjatuhkan. Ini urusan kecil. Tapi sering sekali bully atau saling mengejek di tengah-tengah kaum perempuan itu lebih banyak terjadi dibandingkan di tengah-tengah kaum laki-laki. Apalagi terkait fisik. Kalau laki-laki fisik itu bisa dikatakan nomor sekian. Sedikit sekali lah yang laki-laki kemudian fisiknya kurang meyakinkan. Wajahnya jauh dari kata tampan, ya. Kemudian dia pesimis atau misalkan kecil hati, jarang itu dia, nggak peduli dia. Tapi kalau seorang perempuan, bagi perempuan fisik itu bisa dikatakan nomor satu. Maka dorongan untuk saling mengejek, saling menyindir tentang fisik sangat tinggi di tengah-tengah perempuan. Itu dikeluarkan dan diucapkan ketika sedang emosi. Seringnya seperti itu. Bilang mengejek, perempuan pendek misalnya. Bilang hidungmu itu pesek. Gigimu itu loh. Bau badanmu itu loh. Rambutmu itu loh. Ih, kulit warna apa? Kayak kulit badak. Kenapa kalian ketawa? Kalian belum tahu kan? Seperti itu. Jadi gak boleh menghina, gak boleh menjatuhkan, gak boleh merendahkan. Dan sekalipun untuk kaum wanita dan perempuan yang belajar agama, yang aktif ikut majelis taklim, hal-hal semacam ini jangan sampai lengah. Jangan kemudian merasa aman dan selamat. Setan itu ingin menghancurkan ya, ikatan apa yang ada di antara kaum muslimah itu sangat apa, sangat berusaha sekali setan itu. Jadi harus hati-hati, jaga lisan, jaga mulut lah. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu kemudian urusan kecil dan sepele merusak suasana. Suami dibawa-bawa, anak-anak diikut-ikutkan juga. Nauzubillah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran untuk kemudian mendampingi, membimbing dan mengarahkan kaum perempuan apapun posisinya, sebagai ibu kita karena kita adalah anak, istri karena kita adalah suami, anak perempuan karena kita adalah ayahnya, kakak adik perempuan karena kita adalah adik atau kakaknya, atau siapa sajalah. Ya, kita berusaha untuk sabar seperti pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausau bin nisa'i khaira. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita semua. Aku lu kauli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.